Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda, koje će kao i svakog radnog dana trajati do 10 sati. Napolju je zimski hladno, mada nije čak ni preterano, ume da bude zimi i mnogo hladnije. Malo smo se u poslednjih nekoliko godina razmazili, pa smo se odvikli od onih minusa i debelih minusa. Nažalost, odvikli smo se i od snega. Danas sipi neka kišica ovde u Beogradu, a i u većem delu Srbije je oblačno uz moguće padavine. Malo kasnije ćemo čuti i prognozu. Na početku red je da vam se predstavimo i da znate ko je sa vama. Danas, u naredna 3,5 sata, kao što rekoh, sa vama Aleksandra Paladin, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stojiljković. A u tom periodu imat ćemo nekoliko tema kojima ćemo se baviti. Oko 8.15 u emisiji ćemo ugostiti zamjenika direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za grad Beograd, Sinišu Kneževića. Razgovarat ćemo sa njim o nekoliko tema. Jedna je treći ciklus programa Moja prva plata, druga tema su deficitarna zanimanja, zatim nezaposlenost u Beogradu, pa ćemo govoriti nešto i o javnim pozivima i o konkursima. A pre nego što nam on dođe, pitaću i vas šta mislite o tome da li programi Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da pomognu da mlade ljudi ipak odluče da ostanu ovde u zemlji. Govorit ćemo i o jednom lepom programu koji svake godine priređuje Centar za promociju nauke. U pitanju je podrška brojnim naučno-istraživačkim aktivnostima, ali i programima koji promovišu nauku. Takođe, oni imaju i već par godina unazad program, to jest projekat Art and Science, odnosno umetnost i nauka, i otvorili su poziv za sve umetnike da se prijave na, za učešće na ovom, u ovom zanimljivom projektu, pa ćemo čuti malo više detalja od gosta u studiju Bojana Keniga iz ovog centra. Košarkaški savez Srbije slavi ove godine nekoliko jubileja. Pod jedan, tu je 100 godina od donošenja prve košarkaške lopte u Beograd, pa pod dva, 75 godina od osnivanja Košarkaškog saveza, a pod tri obeležava se i 60 godina od kako je osvojena prva medalja za Jugoslaviju tadašnju. To je bilo 1963. na svetskom prvenstvu kada smo osvojili srebrnu medalju. Najavit ćemo zanimljive programe vezane za kinesku novu godinu. U pitanju je jedan festival kineskog filma ovde u Etnografskom muzeju, kao i kineski festival svetlosti u Beogradu i Novom Sadu. Malo ćemo se prošetati i do Loznice, zahvaljujući našim dopisnicima. I naravno, kao i svakog dana, bit će tu mnogo informacija svežih iz zemlje, regiona i sveta.
Sun,
ujednačene temperature ovog jutra u Srbiji, uglavnom između 1 i 5 stepeni, uz još poneki izuzetak. Najhladnije na Kopaoniku, gde je minus 3 stepena, na Zlatiboru minus 1, u Sjenici 0 i u Zaječaru 1. Zatim, 1 stepen je još i u Novom Pazaru, a 2 stepena u ovim trenucima u Kraljevu, Kuršumliji i Čačku. U Dimitrovgradu i Vranju je 5, a u svim ostalim mestima koje nisam naveo ili 3 ili 4. Dakle, ovog jutra vrlo jednostavno za snalaženje kada su temperature u pitanju. Oblačno je u cijeloj zemlji, kao što rekoh, ponegde sa slabom kišom na planinama i sa umerenim snegom, ali evo i detalja konkretnijih za to kako će nam vreme biti danas. Gordana Marinković-Ljuboja, Republički hidrometeorološki zavod.
Danas u Srbiji oblačno, mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predelima i Timočkoj krajini i sa snegom uz dalje manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab do umeren, u Košarskom području povremeno jak istočni i jugoistočni, tokom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 3 do 6 stepeni. U Beogradu je okolini oblačno, povremeno sa kišom, a u okolnim višim delovima grada moguće je i pojava kratkotrajne susnežice ili snega. Istočni i jugoistočni vetar danas u slabljenju, a najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.
Dakle, neće se mnogo pomerati ove temperature koje sam malo čas naveo, ali vlažni kolovozi znače da je potreban oprez u vožnji i držanje većeg rastojanja, jer treba duže da se vozilo zaustavi. O čemu još treba da, to jest na šta još treba da paze vozači, čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kiša, ali i povremeno umerene snežne padavine u planinskim predelima donose mokre i klizave kolovoze. Poslednjih dana učestala je pojava odrona, a naročito na području Ibra, na delu između Raške i Rudnice, Brusa i Brzeća, na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu, ima ih i kroz Ovčarsko-Kalbarsku klisuru, Grdeličku, Sićevačku i Drensku. Kako saznajemo od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, kao i svi putevi prvog i drugog prioriteta. Snega ima mestimično u raspršenom stanju do 5 cm na teritoriji Kolubare, Kruševca, Mačve, Ivanjice, Užica i Novog Pazara. Prema informacijama ovog preduzeća, na obilaznici oko Beograda od Batajnice do petlje Avala, saobraćaj se sada odvija u punom profilu autoputa puštanjem u saobraćaj mosta preko reke Save kod Ostružnice. Produženo je izvođenje radova na rekonstrukciji mosta Paljevo, a za saobraćaj je zatvorena leva saobraćajna traka iz pravca Novog Pazara. Prema informacijama koje redovno dobijamo od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se na teretnim terminalima formiraju duže kolone kamiona na ulazu u Mađarsku i u Hrvatsku. Where you feel just a little in love.
Eko.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Planeta će da se smeje, da ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Da se srešti svi.
1380. Novi album Sestara Gobović. Lepota je u tradiciji. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kao i svakog jutra u ovo vreme prelistavamo jutarnju štampu u jutarnjem programu Radio Beograda i prenosimo vam o čemu pišu internet portali, a jedna i to centralna tema zajednička je svima, a to je sinoćnje obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Na sajtu rts.rs, to je najistaknutija vest, on je poručio plan za Kosovo i Metohiju prihvatile sve članice EU. Ako ne budemo sarađivali, prekidaju se evrointegracije i povlače investicije. Politika o tome piše pod naslovom Evropski plan je postao novi pregovarački okvir. U Blicu naslov o Kosovu će se izjasniti Skupština i društvo, a možda i ceo narod. Novosti pišu pod naslovom Zakleo sam se na Ustavu, čuvam mir i našu Srbiju. A danas piše o jednoj drugoj temi. Stranački i državni funkcioneri iz SNS-a nastavljaju sa masovnom podrškom predsjedniku svoje partije. Naslov kaže Čopor brani Vučića od Vučićeve ostavke. Pomenuti danas i Blic na naslovnoj strani pišu o dobitnici Ninove nagrade za roman godine Unutrašnje more, to je Danica Vukićević. Blic donosi naslov Junakinja ne prodaje dušu za kikiriki, a danas piše autentičan ženski glas, veseo, razigran, ironičan. Evo još nekih naslova. Tu je vest o incidentima na Kosovu. Na sajtu Radiotelevizije Srbije naslov pripadnici ROS-u pucali na automobil na Bistričkom mostu. Ranjeni muškarac prebačen u Kraljevo. O tome piše i Politika. Albanski specijalci ranili Miljana u grudi. Čini mi se da sam video i u novostima naslov jeste ROS-u pucala na dvojicu Srba kod Leposavića. U specijalnom sudu pregledan sporni video snimak, prenose novosti, Dijana odbija trač rubriku o tangama. A Blic donosi naslov sa nadnaslovom Šokantna saznanja u istrazi o dvostrukom ubistvu u Beogradu. Ubijene sestre su tipovane. Policija ispituje ko je znao da je jedna od sestara prodala kuću i novac držala u stanu. Politika na naslovnoj strani piše i o tome da se sve duže čeka na građevinske dozvole. tu u tekstu informacija da je vrednost izvedenih građevinskih radova u trećem kvartalu prošle godine opala za 13,5% u odnosu na isti period 2021. godine, a zabrinjava i smanjenje obima izvedenih građevinskih radova u Beogradu od 25%. Politika se pita i zašto je ubijen Ukrajinac koji je znao kada će Rusi napasti. To je tekst u kome se piše detaljnije o pogibiji ministra unutrašnjih poslova Denisa Monastirskog, kao i njegovog zamenika i državnog sekretara. Na sajtu Radio Televizije Srbije pronalazimo naslov: U Italiji raste broj napada na zdravstvene radnike, hoće li se vratiti policija u bolnice? Tokom prošle godine zabeleženo je 85 napada na lekare. Godinu dana pre toga bilo je 60 slučajeva. U decembru u Milanu je jedan nezadovoljni pacijent ubio lekara koji ga je pregledao godinu dana ranije. Na sajtu novosti.rs pronalazimo naslov i izjavu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, koji kaže: želimo da se što pre uvede Amber Alert. To je tema o kojoj smo razgovarali sa gostom prošle nedelje u našem jutarnjem programu. U pitanju je ideja o uvođenju sistema obaveštavanja o nestaloj deci za koju se proceni da su u velikom riziku. A kada smo kod te teme, Politika donosi zabrinjavajući naslov: iz hotela u Britaniji nestalo oko 200 dece, većinom albanskog porekla. Britanski dnevnik Guardian pisao je o tome da je jedna banda otela više desetina dece iz hotela Brighton i da su mnoga odvedena sa ulice nedaleko od hotela i ugurana u automobile. Prema rečima jednog zvaničnika, oko 88% ove dece su albanskog porekla i u Britaniju su došla bez staratelja. Sprovodi se naravno istraga o tome. Blic na svom sajtu donosi reportažicu iz Bora, gde je proslavljena kineska nova godina. Okupljeni narod uz hranu, piće i vatromet pokazao humanost i slogu. Tradicionalnim plesom oživi lava i vatrometom na platovu kod Doma kulture obeležena je proslava kineske nove godine u Boru, a posetioci su mogli da probaju specijalitete kineske, srpske, grčke i italijanske kuhinje i da dobiju bezalkoholno piće. Najavit ćemo u poslednjem satu naše emisije i neka kulturna dešavanja u vezi sa kineskom novom godinom, ali o tom potom. U ovom delu našeg jutarnjeg programa završavamo polako prelistavanje štampe i prenošenje vesti sa internet portala vestima iz sveta. Novosti pišu, to jest prenose izjavu portparola generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji kaže da je zadržavanje ruskog đubriva u evropskim lukama veoma loše i da postoji čitav niz problema u vezi sa tim. a na istom sajtu pronalazimo i poruku Billa Gatesa, koji se pridružio grupi milijardera koji ulažu u jednu australijsku start-up kompaniju za klimatsku tehnologiju. Oni se zalažu za smanjenje emisije gasa metana pomoću aditiva za stočnu hranu koji će biti uzgojan u laboratoriji. Gates je pozvao i druge da ulažu u ove aditive. Kao što verovatno znate, glavni problem sa stočarstvom jeste taj da se za proizvodnju stočne hrane koriste ogromne obradive površine i dosta često seku i šume kako bi se obezbedilo dovoljno stočne hrane. Na sajtu Politike pronalazim naslov "Uhapšen Italijan koji je pozajmio identitet šefu mafije". U pitanju je Sicilijanac Andrea Bonafede koji je pomogao jednom od najtraženijih italijanskih šefova mafije, Mateo Messini Denaru. On se 30 godina skrivao od zakona sve do hapšenja u Palermu, a upravo uhapšeni Messina Denaro je mogao slobodno da se kreće Italijom i da izbjegava zakon, predstavljajući se dakle potpuno lažno. To je bio za ovo jutro pregled pisanja domaće štampe, ali i nekih vesti iz sveta koje su stigle putem internet sajtova. Za tačno 4 minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda, nakon kojih ću vam ja najaviti o čemu ćemo govoriti u narednom satu našeg programa.
Ja to radim samo kad sam sam, samo kad sam. 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da francusko-nemački predlog za rješenje pitanja statusa Kosova i Metohije ne sadrži ništa što bi nama odgovaralo. U obraćanju javnosti predsjednik je rekao da u tom planu, koji su u međuvremenu prihvatile sve zemlje Evropske unije, nema eksplicitnog priznanja Kosova, ali postoji obaveza da se ne protivimo ulasku Kosova u Ujedinjene nacije. Ukoliko ne prihvatimo plan, suočit ćemo se sa sankcijama, rekao je Vučić i dodao da su mu to preneli evropski posrednici prošle nedelje u Beogradu.
Rečeno je, morate da prihvatite ovaj plan, a ako ga ne prihvatite, suočit ćete se, pod jedan, sa prekidom procesa evropskih integracija. Pod dva, suočit ćete se sa zaustavljanjem, a zatim i povlačenjem investicija. Pod tri, sa sveobuhvatnim merama u političkom i ekonomskom smislu koji će naneti veliku štetu Republici Srbiji. Mi ne možemo da sprečimo njihov ulazak u neke međunarodne organizacije poput Saveta Evrope, ne možemo da sprečimo njihov ulazak ni u NATO. Ono što možemo da razgovaramo to je kako da podižemo stepen poverenja između nas i Albanaca i kako da izgradimo poziciju za neki budući dugotrajni mir. Ono što je za nas važno da istaknemo u ovom trenutku, da pre svega mora da bude formirana zajednica srpskih opština.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić putuje danas u Brisel, gde će se sastati sa evropskim zvaničnicima, među kojima su Đuzep Borelj i Miroslav Lajčak. Borelj ocenjuje da je predlog za rješenje kosovskog pitanja jedini način za prekidanje ciklusa kriza na terenu. Američki zaslanik Gabriel Escobar kaže da je video neke pozitivne reakcije i u Beogradu i Prištini na aktuelni plan, kao i da se nada postizanju dogovora. Na jugu i istoku Ukrajine nastavljaju se borbe, ofanziva ruskih snaga u Kupljanskom, Bahmutskom, Limanskom i Hersonskom pravcu. Žestoke borbe se vode kod Orehova u Zaporoškoj oblasti, Bahmutu i Avdejevki. Na udaru ukrajinskih snaga ponovo je Donjeck. Kijev najavljuje dodatnu mobilizaciju. Isporuka nemačkih tenkova Leopard još je pod znakom pitanja, ali zato je poslala dva patriota u Poljsku blizu ukrajinske granice. Evropska unija ponovo je odobrila vojnu pomoć Ukrajini od 500 miliona evra. U Palati Srbija danas će biti održana sednica Saveta za koordinaciju aktivnosti mera za rast bruto društvenog proizvoda. Na poziv premijerke Ane Brnabić, sednice će prisustovati i predsjednik Vučić. Nisu predviđene izjave za medije. U Srbiji opada nivo reka u poplavljenim područjima, a vanredna situacija je još na snazi u 9 opština. Slijedi procjena štete. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragično nastradala dva sugrađanina, koja su se utopila u posljednjim poplavama. Zbirke zadataka iz srpskog, to jest maternjeg jezika, matematike i kombinovana zbirka, istorija, geografija, biologija, fizika i hemija, za pripremu osmaka za završni ispit od danas u prodaji. Namena je da se đacima približi model zadataka koji će se naći na završnom ispitu u junu. Tri zbirke koštaju 1100 dinara. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju 195. U derbiju 16. kola Aba lige Mega je pobedila Zadar sa 80-77. Stonoteniseri Srbije od 18 časova igraju protiv selekcije Francuske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Na ovom meču, posle više od 30 godina profesionalnog igranja stonog tenisa, Aleksandar Karakašević završava karijeru. Organizatori Australijan Opena objavili su termin početka četvrtfinala Novaka Đokovića i Rusa Andreja Rubljova. Njihov duel je sutra prvi u večernjem terminu, što znači da počinje u 9 časova i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu. Danas oblačno vreme uz mestimičnu kišu u planinskim predelima i u Timočkoj krajini sa snegom. Temperatura od 3 do 6 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac. Prvi komšija kralj.
Kao što znate, prošle nedelje oteli su me Anglomaljci. Mali ljubeni nalik na babinu robu usisivač. Rekli su da im treba pisac, pošto navodno mnogo čitaju. I pročitali su sve što se pročitati može na svojoj i okolnim planetama. Pa im sada treba neko da piše za njih. Oni sami nemaju kada da pišu zbog svog tog silog čitaja. Dogovorili smo se da bi dozvole da odavde piše priče za dobro jutro koje ću da šaljem vama dole putem intergalaktičke pošte. A ujedno će i oni imati šta da čitaju. Dali su mi lepu sobu sa pogledom na baštu. Prvi susjed mi je kralj lično. Ona ne liči na usisivač, da ne bih sa sigurnošću mogao da tvrdim da ne liči na mrav. Ima mi pisaći stoj, kompjuter i pogled na fontanu. Ali uspije za racu i pored toga, verujte, užasno. Pre neki dan, taman što sam seo da pišem. Kad eto ti neko kuca, otvorim ja. Kad pred vratima stoji moj prvi sused lično.
Ovaj, ja samo da priupitam, kada se može očekivati nova priča?
Ovaj, sutra, slaga ga kao i uče i prekjuče. Naravno, mislio sam na malo sutra, ali tu sam činjenicu namjerno izostavio. Iz poštovanja, kralj je kralj, malo u kojoj se galaksiji nalazio.
Sutra.
Sneveseli se on.
A imaš li nešto za čitanje do tad? Da nisi poneo neke novine, časopis ili bar imaš neki džemper sa etiketom pa da čitam uputstvo za pranje?
Jok, odgovori hranodušno.
Dobro, a mogu li onda da sednem i gledam kako pišeš pa da čitam ovde? Na licu mesta.
Zar nemate preča posla da budete kralj i tako to?
Ma, jok, mi smo ovde mnogo napredni. Sve je automatizovano i sve se samo radi. Moje obaveze upravo sada obavlja kompjuter.
Reče ponosno. Pusti ga tako da sene na fotelj, gricka seneke koji izvadi iz džepa i pilje mi preko ramena u ekran. Čim je seo, kralj poče da se kikoće. Pokušavao sam da ga ignorišem, ali posle pola stane mi se mogu da izdržim, a procenik prozumio. Šta je smešno?
Urnebesna ti je ta mišolovka!
Reče i prepuli se na pod od smeha. Mišolovka u romanu je bila sasvim sporedna i nebitna. I siguran sam da nije bila ni malo smešna mišu koju će upravo da se upeca u nju. A i mene je smeh koji se ponavlja iz dana u dan počinjao veoma da nervira. Ali kralj je kralj. Ma na kojoj planeti se nalazili i ne bi bilo lepo da sam počeo da vičem na njega. Zato sam ga, nakon što je nastavio da se kikoće, izgurao ispred vrata sa sve foteljom i na vratima nalepio natpis: Ne ometaj, radi. Priču podrazumeva se nisam stigao da napišem, pošto sam u četvrtak shvatio da više nemam vremena, a intergalaktička pošta dugo putuje. Zato vam šaljem ovaj odlomak iz svog intergalaktičkog dnevnika. Kod vas bi trebalo da je svanuo jedan lep utorak.
Ovoga jutra budili su vas Ivan Đorđević,
glumac, i Milica Stefanović,
glumica.
Thank you.
Još se nije skroz razdanilo, mada je osvanulo u 7:05, dakle pre 8 minuta sunce je zvanično izašlo. Doduše, danas ga nećemo baš mnogo ni videti, jer će nam ceo dan biti oblačan uz moguće padavine. Temperature su vrlo ujednačene u cijeloj zemlji i takve će biti i tokom celog ovog utorka 24. januara. Temperature u opsegu uglavnom od 1 do 5 stepeni, ali su najčešće brojke 3 i 4 stepena u, ja bih rekao, 80% mesta u Srbiji. Zbog toga ću reći one izuzetke. Trenutno je najmanje hladno u Vranju sa 5 stepeni. U Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Pirotu izmerena su 4 stepena, u Kuršumliji i Požegi 1, također u Zaječaru 1, u Sjenici 0, u svim ostalim gradovima i mestima u Srbiji ili plus 3 ili plus 4 stepena, naravno na planinama nije plus, na Kopaoniku je minus 3, a na Zlatiboru minus 2, tamo promiče i slab sneg. Tokom dana moguće su dakle padavine, a krajem ovog dana i susnežica i sneg. Te padavine i vetar koji duva učinili su da nam ovoga jutra vazduh bude čist i da zagađenja skoro da i nema. Uglavnom su sve zelene ili poneka žuta zastavica u Srbiji, a to znači da je vazduh dobrog kvaliteta. Na ulicama ovde u Beogradu još nema uobičajenih jutarnjih gužvi, mada se već sada razvukla kolona na autoputu kroz Beograd, samim tim i na mostu Gazela, dakle to su najopterećenije tačke u glavnom gradu. Kolona je vozila je i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu, nešto je veća gužva i na Brankovom mostu. Ovoga jutra izgleda malo ranije krenule gužve, pa odvojite malo više vremena nego inače za svoje putovanje kroz grad. A dok ste u prevozu, nadam se da slušate Radio Beograd, pomažemo vam eto i u krstarenju kroz grad, kroz glavni grad, ne možemo baš kroz sve druge gradove u Srbiji, nemamo baš toliki uvid u situaciju, ali možemo da vam damo neke druge zanimljive informacije, da se bavimo nekim drugim temama. Tako ćemo za koji trenutak, to jest za koji minut, otići do zapada Srbije i čuti reportažicu o jednoj pomalo tajanstvenoj i još uvek neotkrivenoj planini, a zatim ćemo čuti pregled sportskih vesti. Malo posle 7:30 sledi naša običajna rubrika Pitanje jutra. Ovoga jutra pitaću vas da li programi Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da pomognu da mladi ljudi odluče da ostanu u Srbiji. Nešto kasnije u goste će nam doći i zamjenik direktora filijale ove službe za Beograd, Siniša Knežević, sa njim ćemo govoriti o nekim aktuelnim temama u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. A krajem ovog sata otići ćemo i do uprave saobraćajne policije, kao što to radimo svakog jutra.
You take up every corner of my mind.
What you gonna do now?
Ever since the day you went away.
No, I don't know how.
How to erase your body from out my brain.
What you gonna do now?
Maybe I should just focus on me instead.
All I think about
are the nights we were tangled up in your bed. Oh no.
Oh no.
Oh no.
Oh no.
You're going round in circles. Got your stuff. In my head, yeah.
Memories follow me left. every corner of my mind.
What you gonna do?
Your love stays with me day and night.
I can feel it.
You take up every corner of my mind.
What you gonna do now?
Ne znam da li ste čuli za planinu Bobiju kod Ljubovije. Ako ne znate, nije ni čudo, jer na brojnim mapama ona ni dan danas ne postoji, a za nju ne znaju čak ni mnogi stanovnici tog dela zapadne Srbije. Kažu da je jedan od razloga to što je nekadašnji predsednik nekadašnje države Tito naredio da se ta planina izbriše sa svih geografskih karti u znak osvete. Jer su meštani podigli bunu kada je on poslao vojsku da poruši crkvu koja se nalazi na vrhu Bobije. E, tamo je otišla koleginica Slavica Džinović i evo šta je zabeležila.
Borove šume na više od 1000 metara nadmorske visine i pogled do Romanije privilegija su samo retkih stanovnika Bobije. Među njima je i Milan Maletić.
Ovo je visina, čist vazduh, zdravo mesto. Svi usevi uspevaju, krompir, pasulj, malina, kupina, šljiva, razno voće.
Nenad Simić, učitelj u seoskoj školi, tvrdi da meštani svoju dedovinu i zdravu životnu sredinu čuvaju od masovne gradnje i velikog broja turista.
Većina planina, kao što svi znamo, je izgrađena, dosta vikendica ima, dosta je urbanizovana, a planina Bobija je sačuvala svoj prirodni izgled i sve svoje prirodne lepote. Stanovnici, lokalni stanovnici koji žive ovde, većina ljudi je za to da se ovde ne gradi.
Za tajnovitost Bobije vezuju se i događaje i posle Drugog svetskog rata, kada je tadašnji jugoslovenski režim naložio da se sruši crkva Brvnara koju su na jednom od njenih vrhova izgradili pripadnici četničkog pokreta. Istoričar Vasilije Đukanović navodi da se u narodu i dalje prepričavaju tri neuspela pokušaja rušenja, a zbog poslednjeg Tito je navodno u znak osvete naredio da se ime te planine izbriše sa svih geografskih karti.
Prvi put je jedan službenik OZNA dobio zadatak da za vrijeme liturgije dođe da minira crkvu. Kada je došao unutra, video je da će tu ima puno naroda, da je tu bio čak i njegov otac, nakon čega je on odustao. Posle toga su pokušali da je ruše traktorom, sajlama. Završilo se nesrećno da je jedan čak od tih vozača traktora stradao, izgubio je život. Crkva je ostala. A treći put, po nekoj tradiciji da su poslali, kaže, čak i mašine da je sruše. Pa je pretilo da će to da preraste u neku vrstu bunta naroda.
Sa preko 100 izvora pijaće vode na desetine vidikovaca i 3 kanjona, 3 buće Ljuboviđe i Trešnjice, Bobija predstavlja veliki dar prirode. Na mnogim mapama njeno ime nije ucrtano i dalje, a jedini gosti su planinari.
Mene neki đavo tera, tebe tera karijera.
sad sam spreman za nešto novo, opet imam volje. Svakog dana u svakom pogledu osjećam se bolje. Slike, suze i smeh, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i greh, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bi da sve zaboravim. Gubim glavu i red, to su samo suveniri ljubavi. Sam spreo tebe, odmah si donela cure. I posle svih tih godina, jednako sam lud. Slike, suze i sme, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i greh, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bih da sve zaboravim.
Sedam sati i 27 minuta. Sledi kratak pregled najvažnijih sportskih vesti. Pripremio ih je kolega Dejan Bulajić.
Rukometaši Srbije pobedom su završili nastup na svetskom prvenstvu. Oni su sinoć savladali Holandiju 32-30. To naravno nije bilo dovoljno za priželjkivani plasman u četvrtfinale, jer smo u konačnom plasmanu osvojili 11. mesto, ali treba ipak podsjetiti da je ovo najbolji rezultat naše reprezentacije u posljednjih 10 godina, jer smo 2013. bili 10. na svetu. Od tada do danas pažnje vrednih rezultata gotovo da nije bilo, pa je nastup na ovogodišnjem šampionatu ipak doneo određen pozitivan pomak. Novak Đoković je bio ubedljiv u osmini finala na otvorenom prvenstvu Australije. On je u tri seta savladao domaćeg tenisera Alexa De Minora, prepustivši mu samo 5 gemova ukupno. Posebno je bitno da se u Novakovoj igri nije osjetio refleks povrede koja ga je mučila prethodnih dana. Sutra, u borbi za polufinale, Novak će igrati protiv Rusa Andreja Rubljova, 6. igrača na svetskoj listi. Inače, danas će prve polufinaliste doneti mečevi Kačanov Korda i Cicipas Lehečka. Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sa dobrim igrama u Jadranskoj ligi. Sinoć su na svom terenu u derbiju 16. kola savladali CD Vita Olimpiju 195. To je 14. pobjeda Crvene zvezde, koja je i dalje jedina ekipa sa samo jednim porazom u dosadašnjem delu takmičenja regionalne lige.
Evo, među vremenu smo dobili i prve polufinaliste Australian Opena u muškoj konkurenciji. To je ruski teniser Karen Khachanov, koji je bio bolji od Sebastiana Korde, Amerikanca, koji je na kraju predao meč. U tom trenutku bilo je 2-0 po setovima za Khachanova i u trećem 3-0. Pretpostavljamo da je u pitanju povreda Sebastiana Korde. Pre ovog meča odigran je je i prvi četvrtfinalni susret u ženskoj konkurenciji. Jelena Ribakina nastavila je da dominira na turniru i pobedila je teniserku iz Letonije, Ostapenko, sa 6-2, 6-4. Njena protivnica u polufinalu bit će pobednica iz meča Pegula Azarenka, koji će uskoro početi, a očekuje se i kasnije početak drugog četvrtfinalnog meča u muškoj konkurenciji između Stefanosa Tsitsipasa i Jiržija Lehečke. U NBA ligi Denver i dalje vodi na zapadu, ima skor od 33 pobjede i 14 poraza, Memphis na drugom mestu sa 31 pobjedom i 16 poraza. Najuspešniji tim u celoj NBA ligi jeste Boston sa 35 pobjede i 13 poraza, oni su prvi na istoku ispred Filadelfije i Milvokija.
Album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a u prodaju.
će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, mi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vesna Trijić, književni kritičar, eseista i bibliograf, govori o tome zašto voli roman Usta puna zemlje Branimira Šćepanovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pitanje jutra.
U 7 sati i 36 minuta otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. 4 linije su nam na raspolaganju. Verujem da već znate brojeve, ali ću ih bez obzira na to ja ponoviti. U stvari se sve te linije razlikuju samo u poslednjoj cifri. 011 655 337 i na kraju 012 ili 3. A ovoga jutra voleo bih da čujem vaše mišljenje o tome mogu li programi Nacionalne službe za zapošljavanje da pomognu da mladi ljudi odluče da ostanu u Srbiji i koji je to glavni faktor za pronalaženje posla. Ovo vas pitam zbog toga što ćemo u narednom satu našeg programa za nekih 45 minuta ugostiti zamenika direktora filijale Nacionalne službe zapošljavanja za grad Beograd, Sinišu Kneževića, sa kojim ćemo razgovarati baš o ovoj temi između ostalog. Neko je već okrenuo jedan od pomenutih brojeva. Dobro jutro.
E, dobro jutro, Mišo, kako ste?
Dobro, hvala na pitanju, kako ste vi?
Pa, ja sam u penziji, sa lekovima sam dobro.
A, dobro.
Moram da ćutim i što je to. Nego, pa ima jedan problem što se tiče Nacionalne službe za zapošljavanje. Ja slušam često na radio, ja poskupit ću struje dva puta, pa na zapadu je toliko, pa na zapadu je toliko ovo, na zapadu je toliko ovo. Ali na zapadu dobijaju oni koji su na Nacionalnoj službi za zapošljavanje neka primanja mesečna, znate? I onda kad bi to bilo kod nas, ne bi narod išao u inostranstvo. Ja evo gledam kod mene u Južnom Banatu, najviše odlaze muškarci recimo u inostranstvo, dok devojke slabo. Evo recimo moja komšinica, ona je 10 godina na Nacionalnoj službi za zapošljavanje završila turističku školu i 10 godina ne prima ništa i zato što takva situacija i sada kada bi dobila nešto i muškarci i žene, bar 2-3 godine koje na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, pa na više da dobija mesečno i ja mislim da ne bi otišli na stranstvo. Njoj ponudili su samo da radi u pekari, neko ne može da putuje ona sa sela u grad noću i ponudili su da bude konobarica. To nije prihvatila i zato je dugo na Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Pa bilo bi dobro da se čuje da bar takvima koji su duže na birovu da se da mesečno nadoknada kao na zapadu, jer često nas upoređuju sa zapadom, pa dajte kao na zapadu neku sitnicu o ovoj omladini da ne odlazi u inostranstvo, da može da preživi.
Ajde, hvala na javljanju i na sugestiji. Pitaćemo našeg gosta kada nam bude došao ovde u emisiju da li postoji takva mogućnost, koliko je to finansijski izvodljivo i koliko je realno ili nije. A nastavljamo dalje i sa uključivanjem naših slušalaca. Dobro jutro.
Halo?
Dobro jutro, vi ste na vezi.
Dobro jutro.
Mislite li vi da programi Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da pomognu mladim ljudima?
Ne, apsolutno ne. To treba ukinuti. Ja ne znam šta rade ti ljudi tamo. Volio bih da mi neko objasni da oni šta rade tamo, izdaju potvrde da je neko na nezaposlen, šta oni rade, šta je svrha njihovog postojanja, ja ne znam, volio bi da to neko objasni, da je to, znači, izmišljena stvar. Postoje agencije, kao što se to radi van zemlje, znači, koje rade na pronalaženju poslova, kod nas se to svodi sve na izdaju potvrdu, vode evidencije ko je tu, ko nije, i eventualno oko nekih beneficija vezano za novčanu naknadu i tako. Znači, to je institucija koja je izmišljena i koju treba ukinuti.
Izvinite što, ću biti možda ličan, ali kako ste vi došli do posla? Sećate li se do svog prvog posla, na primjer?
Pa ja sam došao konkursom.
Aha.
Konkursom, ja sam generacija starija pred penziju i tako, da se nešto i znalo, znate,
da.
Sada, ne znam da što se ovo svodi, znači oni to, mora da budete na evidenciji nezaposlenih da bi vam overili knjižicu, mislim.
Hvala vam na javljanju, evo suočit ćemo naše goste i sa vašim komentarom, pa ukoliko budete uz nas za 45 minuta moći ćete i da čujete, a mi nastavljamo, idemo na treće uključenje za ovo jutro, dobro jutro.
Halo. Dobro jutro, Milojko, da li sam ja u programu?
Jeste, Milojko, vi ste u programu.
Ovo, ja sam počeo da radim pre 30 godina, pravo da vam kažem.
Dobro.
Ovo što se sad radi sa radnicima, to je nedopustivo. A pogotovo te izmikane firme, strane, šta ja znam, Maxi, ovo, ono, ajde da me imenuma. To je strašno. I poenta je meni u tim šefovima, da ne kažem šeficama. Kako ih biraju te šefice? Prvo po izgledu, da ne kažem na šta liče, a onda ponašanje. Znači,
dobro,
kao robovi smo. A nas će dovesti da budemo bukvalno kao robovi u Indiji za $1 da radimo na sat. To je intencija ove vlasti. A sram te bilo, Vučiću, što radiš sa radničkom klasom. Eto tako.
Idemo dalje sa javljanjima. Čuli smo do sada tri mišljenja, sva tri prilično različita međusobno. Kako će biti ovo četvrto? Dobro jutro.
Dobro jutro, je li Saša na redu?
Saša, vi ste na redu.
E, dobro, šifra od rade. Da vam kažem nešto, nisam imao razloga nešto da koristim biro pre nego za moj svoj prvi posao, jer sam posle škola naravno otišao na posao bez ikakvih problema. Danas imam samo jednu primjedbu da stavim. Ajde što to zvole, što se ljudi mogu da se leče preko, na taj način, znači da ostvare neku osnovnu elementarnu zdravstvenu zaštitu. Ali ne mogu da razumem da posao službe, nacionalne službe za zapošljavanje preuzima agencija koja posle zapošljava radnike, ne da im nađe posao, nego ih zapošljava i rade u firmama i na konto toga im uzimaju od 25 pa do 50% plate, zavisno od mesta, vremena i tako dalje. To je ono što je kod nas i to se radi javno kao da nacionalna služba za zapošljavanje namerno to daje. Jer to bi bilo jedno od dobrih pitanja, mislim, za vašeg i našeg gosta tamo malo kasnije. Zašto služba za nacionalnu službu za zapošljavanje dozvoljava da i drugi preuzimaju posao? Da oni to ne rade, nego da rade tu neki...
Evo, zapisano je ovo pitanje. Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. Još nekoliko minuta imamo na raspolaganju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vaše mišljenje o radu Nacionalne službe za zapošljavanje? Može li ona da pomogne mladima da lakše dođu do posla?
Pa, moglo bi, ali treba veza. Ako nema veze, nema ni posla. Kao podjedan. Drugo, mada nije tema, ali mislim da je za gospodina koji će gostovati kasnije, jeste. Mi, ja i suprug smo radili kao 20 godine kao protivgradni strelci. Nama nije priznato ni jedan dan radnog staža. Nama 20 godina nije uplaćivan radni staž. Ja nemam penziju, to malo što sam nasledila od pokojnog supruga, to je 25.000. A 20 godina raditi, jel vi znate šta to znači biti protivgradni strelac? Znači non stop pripravan na ono okidaču. Čekaj, kad ćeš da dobiješ komandu, da ideš da ispališ rakete, da odbraniš se, okolinu i svu letinu koju su ljudi posejali.
Da, mi često govorimo o toj temi kada je sezona najvećih dejstava protivgradnih službi tamo negde u maju i junu, ako se ja ne varam, i tokom leta. Ne znam šta da vam kažem, pitaćemo naše gosta ako ima neki odgovor za vas. A idemo sada sa još jednim uključenjem. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite o radu Nacionalne službe za zapošljavanje? Može li pomoći mladima?
Mislim, jako loše.
Aha.
Jako loše zato što se partijski zapošljavaju u najvećem broju, što je vrlo pogrešno, vrlo loše, nažalost. Znači, ne rade po konkursu, po kvalifikacijama i tako dalje. Znači, po znanju, po iskustvu i tako dalje. Nego po partijskim rođačkim, rodbinskim tim uslovima i onda dođu neke tetkice ili škarci, nebitno, jel, na pol, koji nemaju znanja, nemaju iskustva, nemaju ništa i onda dođete na šalter, negde recimo, i ne dobijete adekvatnu uslugu. To je poražavajuće za Srbiju. Mogu onda se hvale kako hoće i koliko hoće. To je jedno. Drugo, ne postoji strategija. Koji profili, obrazovni profili, stručni profili su potrebni za našu zemlju, za našu industriju, usluge, uslužne delatnosti, nebitno, nego se školuju po nekim principima koji su važni možda pre 30-40 godina. Što je prosto nemoguće. I onda šta? Dolaze na biro za zapošljavanje i onda ajde prekvalifikacija, dokvalifikacija i tako dalje. To je bacanje para u vetar, mislim, to su gluposti. To je nedopustivo za ovu državu.
Dobro, hvala na javljanju. Imamo vremena za još jedno uključenje. Da čujemo ko nam je posljednji za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vaše mišljenje o ovoj našoj temi danas o kojoj razgovaramo?
Moje mišljenje i čvrsto ubeđenje je da oni ne mogu da pomognu nikom osim samima sebi. Oni postoje samo radi sebe. Ovo vam dokaz. Ja sam se zaposlio 11.10.80. godine. Tada je u birovu bilo dva čoveka. Gospođa Vera i jedan gospodin. Gospođa Vera za srednju školu, a gospodin za visoko obrazovanje. Danas ih u birovu ima 30. To je jedna stvar. Moja ćerka je završila filozofski fakultet. Ona je otišla na biro i tamo među njima je radila jedna devojka koja je završila učiteljsku školu, koja je došla iz Knina, i ona je na kraju rekla moje ćerki ovako: Dragana, u ovom gradu vidiš da nema posla za tebe, moje mišljenje je da ti predložim da menjaš grad. Znači, ona koja je rođena u Vršcu i 10 generacije unazad smo ovde, ta devojka kaže moje ćerki da menja grad. Znači, društvo je bolesno, ne želi da se leči, a može da se leči samo istinom. Znači, idealizam strasti ima nečeg varljivog. Ovaj narod je počeo da živa u strastima idealno, a završava se što će da strada realno. Eto, to je moje mišljenje i ubeđenje.
Hvala vam na javljanju. Bilo je zanimljivo čuti ovih, ako sam dobro izbrojao, 7 mišljenja. Nešto ćemo preneti, ne znam da li ćemo stići baš sve da pitamo naše gosta, ali potrudit ću se, preneći vam svakako vaše mišljenja, a za pola sata i gosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje ovde u našem studiju. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Yeah. vreme je da kao i svakog jutra odemo do uprave saobraćajne policije i dobijemo najnovije informacije od njih. Ovoga jutra dežura Suzana Nikolić. Dobro jutro, Suzana.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 79 saobraćajnih nezgoda u kojima je 17 lica povređeno. Podsećamo da je juče počelo drugo polugodište za učenike osnovnih škola u Republici Srbiji, pa apelujemo na sve vozače da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila u zonama škola. Policijski službenici i saobraćajne policije sprovodit će mere pojačane kontrole kako bi učenici bili što bezbedniji, a akcenat će biti na otkrivanju prekršaja prekoračenja brzine kretanja, nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu, kao i nepropisnog prevoženja dece u vozilima. Takođe, danas nas u većem delu zemlje zbog kiše očekuju vlažni kolovozi, zbog čega je neophodno da vozači brzinu kretanja prilagode stanju puta i atmosferskim prilikama, kao i da ne kreću na put ukoliko nemaju propisanu zimsku opremu. Uprava saobraćajne policije želi svim vašim slušalcima srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama. Čini mi se da je, dakle, u prethodna 24 sata bilo malo manje nezgoda nego inače. Negde nam je prosek, ako se ja ne varam, tu blizu 100, sada je 79. Evo još par informacija vezanih za saobraćaj. U Beogradu su ovoga jutra, rekao bih, malo veće gužve nego inače. Pretpostavljam da to ima veze i sa padavinama i sa time da se možda veći broj građana odlučuje za automobil kao prevozno sredstvo. Autoput kroz Beograd je dosta opterećen, Gazela u oba smera, velika je gužva i na Mostarskoj petlji, uopšte kod Beogradskog sajma, dakle iz pravca Banovog brda ka centru grada, razvukla se dosta velika kolona, gužva je i na Mostarskoj petlji, kasnije u Savskoj ulici, na uključenjima za autoput. Na autokomandi je takođe veliki broj vozila, sve u svemu malo veća gužva jutros, što znači da treba još više strpljenja i da treba još ranije krenuti na posao. Danas u Beogradu i ovih dana zatvorena je za saobraćaj Volgina ulica od Kordunaške pa do ulaska u astronomsku observatoriju. Popravlja se postojeća i izrađuje nova saobraćajna površina. Ovi radovi će trajati sve do početka aprila. Inače, dežuraju i zimske službe Beograd puta, koje su u drugom stepenu pripravnosti. Obratite pažnju zbog vlažnih kolovoza, a i danas, tokom dana kasnije, bit će padavina, predveče možda i susnežice. Što se tiče programa Radio Beograda, tačno u 8 sati slede nove vesti, a onda u narednom satu razgovaramo sa gostom koga sam već najavio. To će biti zamenik direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za grad Beograd, Siniša Knežević. Imamo brojne teme za razgovor sa njim, između ostalog i treći ciklus programa Moja prva plata. Tu su i neki javni pozivi i konkursi, a svakako ću mu proslediti i vaša mišljenja o ovoj službi i pitati ga neke stvari koje ste vi pomenuli.
Bye. 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Promjena geopolitičkih okolnosti doprinela je da dođe do najoštrijeg pristupa do sada zapadnih zemalja prema Srbiji i pitanju Kosmeta, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju građanima. Ocijenio je da Priština traži sukob da bi Srbija ušla u konflikt sa NATO-om i da bi izbjegla formiranje zajednice srpskih opština. Vučić je istakao da je francusko-nemački plan postao novi pregovarački okvir. Rekao je da će se, ako ga ne prihvatimo, Srbija suočiti sa posljedicama.
Pod jedan, sa prekidom procesa evropskih integracija. Pod dva, suočit ćete se sa zaustavljanjem, a zatim i povlačenjem investicija. Pod tri, sa sveobuhvatnim merama u političkom i ekonomskom smislu koji će naneti veliku štetu Republici Srbiji. Mi ne možemo da sprečimo njihov ulazak u neke međunarodne organizacije poput Saveta Evrope, ne možemo da sprečimo njihov ulazak ni u NATO. Ono što možemo da razgovaramo, to je kako da podižemo stepen poverenja između nas i Albanaca i kako da izgradimo poziciju za neki budući dugotrajni mir. Ono što je za nas važno da istaknemo u ovom trenutku, da pre svega mora da bude formirana zajednica srpskih opština.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine i situacija na Kosovu i Metohiji biće glavne teme sastanaka u Briselu, šefa diplomatije Ivice Dačića i evropskih zvaničnika. Kako je najavljeno, Dačić će između ostalih imati razgovore sa visokim predstavnikom Evropske unije Giuseppom Borrellom i specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom. 7 osoba je ubijeno u pucnjavi na dve lokacije u gradu Half Moon Bayu na obali severa Kalifornije, a čini se da je zločin počinila ista osoba koja je privedena, izvestile su lokalne vlasti. Obe lokacije na kojima su se dogodili napadi su farme. Posljednje masovno ubistvo dogodilo se pre samo 2 dana u Monterey parku, gdje je u pucnjavi ubijeno 11 osoba. Na jugu i istoku Ukrajine nastavljaju se borbe, ofanziva ruskih snaga u Kupjanskom, Bahmutskom, Limanskom i Hersonskom pravcu. Žestoke borbe se vode kod Orehova u Zaporoškoj oblasti, Bahmutu i Avdejevki. Na udaru ukrajinskih snaga ponovo je Donjeck. Kijev najavljuje dodatnu mobilizaciju. U Palati Srbija za sat vremena počinje sednica Saveta za koordinaciju aktivnosti mera za rast brutodruštvenog proizvoda. Na poziv premijerke Ane Brnabić, sednici će prisustovati i predsjednik Vučić. Nisu predviđene izjave za medije. Naši dopisnici iz Kraljeva javljaju da vodostaj Ibra raste, oko 2 cm na pola sata. Vanredna situacija je još na snazi u 9 opština. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragično nastradala 2 sugrađanina koja su se utopila u posljednjim poplavama. Zbirke zadataka iz srpskog, to jest maternjeg jezika, matematike i kombinovana zbirka, istorija, geografija, biologija, fizika i hemija, za pripremu osmaka za završni ispit od danas su u prodaji. Namjena je da se đacima približi model zadataka koji će se naći na završnom ispitu u junu. 3 zbirke koštaju 1100 dinara. Stonoteniseri Srbije od 18 časova igraju protiv selekcije Francuske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Prenos meča na drugom programu naše televizije. Na ovom meču, posle više od 30 godina profesionalnog igranja stonog tenisa, Aleksandar Karakašević završava karijeru. Organizatori Australijan Opena objavili su termin početka četvrtfinala Novaka Đokovića i Rusa Andreja Rubljova. Njihov duel je sutra prvi u večernjem terminu, što znači da počinje u 9:30 po srednjoevropskom vremenu. Vreme oblačno, mestimično kiša, u planinskim predelima i u Timočkoj krajini sneg. Temperatura danas od 3 do 6 stepeni. 8:04, toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Srpski na srpskom.
Vozim se prije neki dan autom i kao svakog dana slušam vesti na radiju. I onda čujem kako od naredne nedelje radijatori više neće biti topli i kako je nedavno poznati simfonijski orkestar izveo novu kompoziciju. Da stvar bude još gora, lopovi su počeli da kradu akumulatore i to samo iz automobila određene kategorije na teritoriji opštine Voždovac. O, kako je to jezičko pomodarstvo nastalo među spikerima. Od bajka da se, koliko ja znam, govorilo radijator, kompozicija, akumulator, kategorija i teritorija.
Akcenatski oblici koji su se u svakodnevnom govoru ustalili imaju dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu, što norma srpskog književnog jezika ne dopušta. Pravilo glasi da silazni akcenti, kratkosilazni i dugosilazni, mogu stajati samo na prvom slogu reči. Zato je akcenat u književnom jeziku u nekim od ovih primjera pomeren za jedan slog ka početku reči, a na njegovom starom mestu ostala je postakcenatska dužina. Dakle, pravilno je reći samo radijator, akumulator i teritorija. Prema novom jednotomnom rečniku Matice Srpske, kategorija i kategorija su dubleti, a kompozicija ima dugo uzlazni akcenat na trećem slogu i nema dubletni oblik.
Srpski na srpskom.
Meni normativisti uopšte nisu jasni. Valjda u propisivanju norme treba voditi računa o tome koji je oblik najviše zastupljen u upotrebi. Radijator. To može da se čuje samo u medijima. Toliko dubleta i izuzetaka u priručnicima, a za ono što se najčešće u govoru upotrebljava, ne postoji ni naznaka.
Istina je da na mnogim jezičkim nivoima postoje izuzeci od pravila ili su dopušteni dubleti, ali samo u slučaju u kom se ne narušava jezički sistem. Prozodijski nivo je najzatvoreniji i njegova pravila su striktna. Dopuštanje ovakvih izuzetaka omogućilo bi uplivavanje dijalekatskih oblika ovog tipa u književni jezik i time bi akcenatski sistem književnog jezika bio narušen.
Srpski na srpskom.
A šta nije u redu sa rečima kao što su element, asistent, dirigent, absolvent? To su reči stranog porekla, pa se valjda mogu akcentovati kao u izvornom jeziku.
Iako su navedene reči stranog porekla, dovoljno su se odomaćile i treba ih zato prilagoditi srpskom jeziku i njegovim pravilima. Ispravno je reći samo asistent, dirigent, absolvent, element. Ovako akcentovanje rezultat je pravila da posljednji slog u reči ne može biti naglašen.
Srpski na srpskom.
Nakon ovih saznanja, potrudila sam se da u svakodnevnom razgovoru upotrebim po koju od ovih reči onako kako je normirano. Kao što sam i očekivala, prijatelji su mi zadirkivali da zvučim kao voditelj dnevnika. Međutim, ja sam to shvatila kao kompliment.
Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Miljana Petrović, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
I only want what's the best thing for you. And the best thing for you would be me. I've been convinced after thinking it through that the best thing for you would be me. Every day to myself I say, point the way, what would it be? I ask
ask myself, what's the best thing for you and myself? And I seem to agree that the best thing for you would be me. Best thing for you and myself, and I seem to agree that the best thing for you would be me.
Osam je sati i 12 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda. Od jutros temperature u zemlji su vrlo stabilne i ne menjaju se mnogo, a kako stoje stvari neće se menjati ni kasnije tokom dana, jer je prognozirano da će danas najviša dnevna temperatura biti negde do 4 ili 5 stepeni, a trenutno su dominantne trojke i četvorke, tako da tu smo otprilike gde smo. Jedino je u Vranju 5 stepeni, zatim u Dimitrovgradu, Kikindi i Subotici 4, u Negotinu i Kragujevcu 2 stepena, u Zaječaru i Kuršumliji 1 i u svim ostalim mestima, uglavnom dakle dvojke i trojke aktuelne, uglavnom trojke tačnije, i to je to. Biće nam oblačno tokom dana sa uslovima za padavinu, otprilike u polovini, ako ne i više od polovine zemlje trenutno pada neka slaba kiša, na planinama slab i umeren sneg. Prognoza je i za Beograd da će biti moguća susnežica kasnije tokom dana. Za sada ono što je izvesno jeste da se treba toplo obući, poneti neku zaštitu od padavina, a ukoliko ste u automobilu, obratite pažnju, malo su veće i gužve od jutros i klizavi kolovozi, dakle dodatno treba biti obazriv. U ovom satu našeg programa ugostit ćemo Sinišu Kneževića, zamjenika direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za grad Beograd. Za nekoliko minuta ćemo razgovarati sa njim, a podsjetit ćemo se i osnivanja Košarkaškog saveza Srbije i nekih lepih jubileja vezanih za košarkaški sport u našoj zemlji. Biće tu prostora i za još neke takozvane servisne informacije, ali i neke zanimljivosti u ovom satu. Thank you. Jutra. Kao što sam nekoliko puta od jutros najavio, u ovom centralnom delu emisije razgovaramo sa Sinišom Kneževićem, zamenikom direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za grad Beograd. Dobro jutro, dobro nam došli, hvala što ste odvojili vreme za nas.
Dobro jutro, bolje vas našao, i dobro jutro vam i vašim slušacima.
Evo, nekako kraj jedne i početak druge godine obično je vreme za neko sumiranje i za svođenje računa, ali i za neke najave za dalje, pa ćemo negde u tom znaku najviše i razgovarati u ovih desetak minuta koliko je pred nama. Hajde da počnemo od ciklusa, od trećeg ciklusa programa Moja prva plata. To je program koji je u posljednjih par godina pokazao dobre rezultate. Dokle se sad stiglo i kakve su vam tu brojke, koji su negde najnoviji rezultati?
Kao što ste rekli, u avgustu prošle godine je krenuo treći ciklus javnog poziva Moja prva plata. Mislim da su slušalci već dovoljno informacija dobili da se tu ne radi o klasičnom radnom odnosu, da su prioritet imala lica do 30, znači mlađe od 30 godina sa minimumom četvrtog stepena završenog stručnog obrazovanja i više. Ono što je interesantno reći da smo zaključili 696 ugovora sa 696 lica, govorim o podacima o gradu Beogradu. Mi smo imali cikluse od avgusta do kraja godine. U prvom, kada su se podnosili zahtevi, najpre privatni poslodavci, pa onda iz javnog sektora, nezaposlena lica, da bi u četvrtoj fazi tokom decembra meseca sve to uparili i došli do zaključenja trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i nezaposlenih lica. I to je ono što je konačno za Beograd, 696 lica kroz program Moja prva plata. Kada su u pitanju delatnosti, pa kao i prethodnih godina, od administrativnih radnika, prodavaca, preko diplomiranih pravnika, ekonomista, stomatologa, široka je lepeza tamo gde su postojala i interesovanja, da kažem, dece, tih mladih ljudi, naravno i poslodavaca koji su ušli u ovu priču, i pokazalo se dosta dobro. Znate, vi kao poslodavaca kojom se neko dopadne, ako zadovoljava vaše kriterijume u oblasti kojom se bavite, možete to lice da zadržite u radnom odnosu. Na kraju krajeva, vi ne morate da čekate protek roka predviđen ugovorom, možete i posle mesec dana i dva da prekinete tu vrstu osposobljavanja i da zasnujete radni odnos sa nezaposlenim licem.
Imate li te informacije koliko je osoba nakon ovog programa ostalo da radi i dobilo posao za stalno?
Kod poslodavaca, znači ja samo moram da kažem, reći vam taj podatak, nema zasnivanja radnog odnosa. Ovde se radi o praktično podizanju nivoa kompetencija bez obaveze poslodavca, ali nešto oko 20% je njih ostalo, što znači da su, ne znači sad da li je tu neko dobar ili loš, nego prosto su poslodavci ocenili da bi sa tim licima koja su trenutno kod njih na tom stručnom osposobljavanju, na učenju posla, da bi sutra mogli samostalno da rade u struci, zadovoljavaju njihove kriterijume i da bi mogli da rade u oblastima koje pokrivaju. Što ne znači da ovi ostali koji nisu prošli, da možda sutra već nisu na nekom drugom mjestu ubili. Taj podatak mi već nemamo, jer je tu prošao onda javni poziv Moja prva plata i oni ulaze u sferu tržišta rada kod nekih drugih poslodavaca.
Da, ovo je specifičan program namijenjen pre svega za sticanje iskustava, je li tako? I
tako je, određenih praktičnih znanja za podizanje nivoa kompetencija za samostalan rad u struci. Pokazalo se baš dosta veliko interesovanje, ima tu sistema koji su primili više lica, 2, 3, 10 i tako dalje, tako da je bilo otvoreno i lokalnim samoupravama, naravno i privatnim poslodavcima, državnim prioritet, da kažem, imali su privatni poslodavci i oni su u prvoj fazi i podnosili svoje prijave, nakon toga državni sektor i nezaposlene lice i ovo zaključenje o kome smo pričali.
Da li je rano da vas pitam da li se razmišlja i o četvrtom ciklusu ovog programa?
Da vam kažem, dolazi sve iz našeg ministarstva, odnosno iz Vlade Republike Srbije. Ja lično očekujem da će biti i ove godine, ali ono što, ako dozvolite, žele bi da istaknem da pre tog, nadamo se, u avgustu svake godine kreće taj ciklus i tako je raspoređen da do kraja godine se sve kompletno završi i krene u realizaciju. Očekujemo u narednih mjesec i po dana ponovo javne pozive kada su u pitanju aktivne mere politike zapošljavanja. Samo da podsjetim da su to samozapošljavanje, gde lica koja se nalaze na evidenciji pokreću samostalno sopstveni biznis. Zatim takozvano novo zapošljavanje ili zapošljavanje teže zapošljivih kategorija, gde prioritet dajemo licima mlađim od 30 godina i starijim od 50, kao i dugoročno zaposlenim, samohranim majkama, romskoj populaciji itd. Tu su stručna praksa koja također ima za cilj podizanje samostalnih znanja za sutra za samostalan rad u struci. Zatim zapošljavanje pripravnika i samo, prostite, taj sam podatak zaboravio da kažem, evo sada ću da smo u toku prethodne godine 391 lice uključili u program samozapošljavanja. Govorim o podacima za teritoriju Beograda. 283 lica kroz novo zapošljavanje. 118 pripravnika sa završenim visokim obrazovanjem. 344 lica kroz program stručne prakse. 140 lica funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, znači kod lica koja su nekvalifikovana radna snaga, gdje smo išli za završetak osnovnog obrazovanja odraslih. To sve bi potkrepio, kad je u pitanju beogradska filijala, obilaskom 5565 poslodavaca. Mi smo imali, da kažem, svaka filijala ima svoje kvote ili, što bi u trgovci rekli, naplatne zadatke u toku godine. Mi smo sa 5200 i nešto na 5565 poslodavaca, to treba obići. Kad kažem obići, ako ja dolazim kod vas kao poslodavca, moje je da, držeći taj kontakt sa vama, da vam predočim sve aktivnosti, mere i usluge koje Nacionalna služba za zapošljavanje pruža. Postoji, naravno, da se trudimo da te stvari u hodu iskorenimo ili da ih promenimo na bolje. Vrlo često poslodavci nisu upoznati i nezaposlena lica šta je to što Nacionalna služba za zapošljavanje radi. Čak sam imao situaciju da neke kolege koje krenu da rade u Nacionalnoj službi kaže, ja sam mislio da je to, dođeš, javiš se, neku popuni karton i da to na taj način funkcioniše. Ali postoji niz aktivnosti i zato bih iskoristio ovu priliku da pozovem i nezaposlena lica i poslodavce da imaju taj stalni kontakt sa našim savjetnicima i na taj način da budu pravovremeno informisani o svim aktivnostima, merama i uslovima koje se pružaju.
Upravo ovo što ste sad pomenuli možda je donekle i odgovor na nešto što su istakli slušaoci sa kojima smo pričali pre nekih 45 minuta. Bili su, moram da kažem, kritični prema radu vaše službe, nezadovoljni, neki su čak govorili da treba ukinuti Nacionalnu službu i da ona nema nikakvog smisla. Kako vi sad na to sve odgovarate?
Naravno, poštujem svačije mišljenje, ali odmah ću reći argumente protiv, odnosno da to ne stoji baš tako. Nacionalna služba za zapošljavanje je organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. I pokušat ću vrlo kratko da objasnim na kom principu funkcioniše. Pre 30 i više godina imali smo obavezu u društvu prijavljivanja slobodnih radnih mesta. I poslodavci su ta mesta oglašavali, bila je to zakonska obaveza. Vi sada kao poslodavac nemate tu obavezu. Nacionalna služba funkcioniše i naravno Beogradska filijala kao njen sastavni deo na tom principu da vi kao poslodavac ističete prijavu potrebe za zapošljavanje i vi kažete koji je to broj lica, kog profila, nivoa obrazovanja itd. i dajete određeni opis poslova šta želite. To što vi kao poslodavac i masa drugih poslodavaca istakne, to je ono što mi možemo da ponudimo. Ako vi kažete da u ovom trenutku vam trebaju 3 diplomirana pravnika ili 4 bravara, 5 pekara i tako dalje, mi ćemo vas, da kažem, obslužiti kao poslodavca, a naša je obaveza, govorim da i slušalci znaju, da za svako mesto koje vi kao poslodavac tražite, da mi ponudimo minimum 3 kandidata. Sam izbor, što je također vrlo važno reći, nije na nacionalnoj službi. Naše je da posredujemo u zapošljavanju, mi ne zapošljavamo, mi posredujemo i šaljemo kod vas kao poslodavca. A vi ste potpuno samostalni u odlučivanju da kažete ovo hoću, ovo neću i vi dajete te kriterijume koji su neophodni s tim što pored tog običnog, da kažem, posredovanja, govoreći o aktivnim merama, postoje i obuke za tržište rada, znači u čitavoj Srbiji se i u Beogradu ispituje tržište šta je to što među nezaposlenim i poslodavcima u ovom trenutku prevlađuje. Da li je to obuka za engleski jezik, za gerontodomaćice, za kuvare, za informatička obuka itd. Kao i takozvane, to bi posebno volio da istaknem, obuka za poznatog poslodavca, kako je mi zovemo. Naprimjer, vi želite da zaposlite ljude. Želite da ih obučite, ali ono što nude obuke naše sa tržišta rada nije dovoljno za vašu delatnost kojom se bavite. I vi onda istaknete, date svog mentora, mi plaćamo tu obuku, a vi ste u obavezi da lica koja prođu obuku po vašem programu sutra ostavite da, u radnom
jasno,
odnosu.
Jasno. Hajde da ovde stavimo tačku i zarez, da napravimo jedan muzički predah, pa onda nastavljamo razgovor, imamo još nekoliko tema.
Yeah.
studiju Radio Beograda gost je Siniša Knežević, zamjenik direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za grad Beograd. Razgovaramo o brojnim aktuelnostima u ovoj službi. Stali smo kod odgovora na neke od vaših primjedbi koje ste imali na rad ove službe, a nismo pomenuli jednu važnu temu, a to je koje su trenutno deficitarne i tražena zanimanja, gdje je najlakše doći do posla, gospodine Kneževiću.
Već nekoliko godina unazad sva zanimanja bez obzira na stepen stručnosti iz oblasti informacionih tehnologija i sa srednjom i sa visokom i višom školom iz oblasti informacionih tehnologija se najviše traže. U vreme pandemije COVID-19, kada je ona bila najaktuelnija u svom nekom razvoju, u povoju 2020. dosta se tražili i zaposlili medicinske sestre i lekari određenih specijalnosti, mada gledajući neke podatke u posljednje vreme malo je deficit, da su nam anesteziolozi na evidenciji. Mislim da je posljednji podatak bio 5 svega da su bili na evidenciji beogradske filijale, 5 od njih anestezijologa. Ono što se traži, bez obzira što u društvu možda važi drugačije mišljenje, jesu diplomirani pravnici također, ali se traži sa završenim pravosudnim ispitom. Aha. Zatim diplomirani ekonomisti sa znanjem ovlaštenog revizora i računovođe. Od proizvodnih zanimanja tu su kuvari, to su maseri, fizioterapeuti. Tako da prodavci su uvek traženi na ceni, da li su to određeni megamarketi, lanci, da li privatni poslodavci.
Da, tamo vidimo da je non stop maltene otvoreno.
Jeste, i usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja, to je ono što ne zavisi ovde ni od vas ni od mene, ali veliki broj poslodavaca koji se bavi ovom delatnošću. Tako da kada je u pitanju fizičko-tehničko obezbeđenje, održavanje objekata, takođe imamo, da kažem, non stop otvorene prijave potrebe za zapošljavanje.
Ono što je primetno i u Beogradu i u celoj Srbiji jeste da u poslednjih nekoliko godina radi sve više stranaca. Imate li vi kroz svoju evidenciju potvrdu o tome i kroz broj dozvola koje izdajete?
Naravno, do pre 2-3 godine taj se broj kretao negde do 10.000 godišnje, govorimo o podacima filijale Beograd. Na prethodne godine 2021. zapravo taj broj je bio oko 14.000, međutim zbog poznatih događaja u Evropi, u Ukrajini, mi smo završili prethodnu godinu sa 25.000 izdatih radnih dozvola kada je u pitanju beogradska filijala.
Dakle, sa 14.000 iz 21. poraslo je na 25.000 u 2022.
Tako je.
To je gotovo dvostruko.
Tako i naravno poslodavci koji dolaze i koji svoje zahteve podnose, odnosno lica koje podnose zahteve, ali ono što moram da istaknem, na shodno zakonu o zapošljavanju stranaca i našim propisima koje mi primenjujemo u ovoj oblasti, za nas je uslov svih uslova da bismo uopšte ušli u proceduru da lice ima boravak u Republici Srbiji. Kada nadležni organi Ministarstva unutrašnjih poslova izda boravak, mi u tom slučaju dalje krećemo u proceduru. Bez toga mi bismo, da kažem, činili krivično delo i radili nešto što je nedozvoljeno. Kada nadležni organi izdaju boravak, mi ulazimo u proceduru. I zavisim, da napomenem, postoji nekih 17 vrsta radnih dozvola ličnih za zapošljavanje, samozapošljavanje, spajanje porodice i tako dalje. Zavisi sve u konkretnom slučaju o čemu se radi. Postoje tačno propisani uslovi za svako od njih. Šta se radi, tako da koleginice i kolege pravnici koji rade na tome i upravni referenti na zavođenju dalje ekspedicije i tako dalje imaju stvarno pune ruke posle toga.
Imate li možda podatke od tih 25.000 dozvola koje ste izdali, iz kojih je zemalja najviše?
Daleko najveći broj je ruskih državljana, za njima idu Kinezi, zatim turski državljani, i to je ono, moram da napomenem, gde su važni infrastrukturni projekti za Republiku Srbiju, izgradnje određenih putnih pravaca, koridora, da li je to Moravski koridor, put Novi Pazar-Tutin, i da kažem drugi projekti koji su rađeni, a u posljednje vreme ovaj deo koji smo pomenuli, videli ste uopšte u sredstvima informisanja da je najveći broj mladih ljudi, skoro sam, mislim, baš na RTS-u gledao taj podatak, da je pre 2-3 dana da je ovaj veliki broj mladih ljudi iz Ruske Federacije došao, a koji se bavi informacionim tehnologijama i otvara svoje firme u Republici Srbiji.
Šta je sa mladim ljudima iz Srbije koji odlaze, imate li li vi neku ideju kako sprečiti, imate li vi neke ponude za njih, obuke, prekvalifikacije ili već nešto slično?
Vratio bih se za trenutak na početak razgovora. Ono što ja molim stvarno mlade ljude, nezaposlene lice i starije, ali pre svega mlade, hajde da pokušamo zajedno, neka se obrate Nacionalnoj službi za zapošljavanje, neka traže svakog rukovodioca, da li je to Čukarica, Novi Beograd, Stari Grad, bilo koja beogradska, gradska ili prigradska opština, tu sam ja, tu je direktor filijale. Vraćam se na onaj segment koji ste, ako postoji bilo gde kakav propust u radu, da to rešavamo. A što se tiče ostanka mladih ljudi, došli smo danas u situaciju i sam sam roditelj dvoje, da kažem, odrasle dece koje, gde mlađa generacija danas želi rezultat sad i odmah. I to je nekako i svojstveno mladosti da ne želi da čeka, da se što pre neke stvari reše. Međutim, vi ste pomenuli u ovom delu, nudimo određene obuke, nudimo prekvalifikacije, nudimo da se dođe do znanja za ostanak za samostalan rad u struci, ali ja prosto nisam advokat nacionalne službe, ali ne može nacionalna služba da ponudi nešto što u ovom trenutku nema ili što nije zahtev na tržištu rada. Sve ono što se nudi, mi ćemo maksimalno ubrzati i zato molim, jako je važno da se taj kontakt drži, jer imate gde se ljudi brišu sa evidencije, ne žele nikakav kontakt, ne žele da dođu. Imate korisnike novčane naknade koji u tom trenutku primi novčanu naknadu dok ona traje i više se ne javlja na evidenciju službe i ne želi da kažem novi kontakt i novo zapošljavanje.
Ima li onih koji odbiju posao koji im ponudite?
Ima naravno i toga i ja neću, iako sam diplomirani pravnik po struci, neću se držati strogo onoga, takvi se brišu. Da, zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti predviduje u članu 87 ukoliko se takve situacije ponavljaju da se lica brišu sa evidencije, ali šta dobijamo time što se briše? Ponovo stvarate novi problem socijalni i svaki drugi. Pokušava se sa takvim licima razgovor, ali znate kako, vi tačno vidite kada čovjek dođe, da li njemu stvarno stalo do posla ili je to više forme radi. Pa niko da se ne naljuti zbog toga. Ali vidite kad neko stvarno želi da reši svoju egzistenciju, da li su to već odrasli ljudi koji imaju svoju decu, da li mladi koji tek kreću u sferu tržišta rada, mislim da, ne da mislim, nego sam siguran da možemo da im pomognemo, neka budu uporni, neka traže i neka zovu svog savjetnika za svako pitanje kojim se na teritoriji Beograda učini u ovom trenutku dok smo mi tu, neka se obrati i meni, direktoru filijale i svakom od rukovodilaca na pojedinim beogradskim opštinama.
Gospodine Knežević, hvala mnogo na svim odgovorima koje ste nam dali u ovih, evo, 20 minuta koliko smo skoro pričali. Slušali ste Sinišu Kneževića, zamenika direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za grad Beograd.
I'm losing out on you. Oh yeah.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojilicu, ćebe 150 puta 200 cm 999,99 plus peškir na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Godina počinje pametnim odlukama. Iskoristi popust na iPhone 14 ili iPhone 14 Plus uz MTS Top ponudu. Tarifa na popustu i telefon na rate u mreži broj 1. Za više informacija o ponudi poseti najbližu MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PDP RTS-a. U prodaji. Eko.
Četrnaeste minuta do 9 sati, pratite jutarnji program Radio Beograda. Najčešća temperatura jutros u Srbiji je 3 stepena, a ima još i pokoja četvorka i dvojka i samo jedna petica u Vranju na planinama minus, na Kopaoniku minus 3, na Zlatiboru minus 2, tamo pada slab sneg, a u ostatku Srbije oblačno, ponegde suvo, ponegde sa slabom kišom, kasnije tokom dana očekuje se više padavina, u Beogradu je moguća i susnežica. U Beogradu od jutros veće gužve na ulicama, a u celoj Srbiji od jutros na sreću gotovo bez zagađenja vazduha, očigledno su vetar i padavine učinili svoje, kada već mi ljudi naradimo na tome, onda makar vremenske prilike da nam idu na ruku. Ove godine navršava se nekoliko značajnih jubileja kada je u pitanju košarka u Srbiji, tačno 100 godina od donošenja prve košarkaške lopte i 6 decenija od osnivanja prve medalje. O svemu tome više ćemo čuti u prilogu kolege Dejana Bulajića.
Košarka je sport koji nam je doneo toliko radosti i zadovoljstva, ali isto tako umela je da nas ostavi i u silnim razočarenjima. Mudri bi rekli da se drugačije nije ni moglo i da baš na taj način treba gledati i ono što se trenutno događa srpskoj košarci, koja posebno na reprezentativnom planu ne prolazi kroz naročito uspešan period. Međutim, godina pred nama nudi priliku za izvesna iskupljenja na koja ozbiljno računamo. Očekujemo dobre rezultate svih naših selekcija, ali ne gubimo iz vida ni to da je ova 2023. zapravo godina velikih košarkaških jubileja. Da podsjetimo, prva košarkaška lopta stigla je u Srbiju pre tačno 100 godina. Doneo je Amerikanac William Willand, pripadnik organizacije Vojska spasa, koji je imao za cilj da prosvetni kadar u Srbiji upozna sa pravilima nove igre. Ostao je podatak da je uz pomoć izvesne Dragice Popović iz Crvenog krsta, koja je prevodila njegove reči, održao seminar koji je privukao veliku pažnju. Godinu dana kasnije u Beogradu su štampana prva pravila košarkaške igre i tako je sve počelo. Savez je osnovan posle Drugog svetskog rata 1948. pa ove godine obeležavamo i 75 godina osnivanja Košarkaškog saveza, na šta nas podsjeća njegov sadašnji predsjednik Predrag Danilović.
Godina koja je počela za nas je jako značajna. Veliki je jubilej 100 godina košarke u Srbiji, 75 godina od osnivanja Košarkaškog saveza. Obeležit ćemo je nizom manifestacija i planirano je da cela 23. godina bude u znaku košarke. Pripremamo brojne akcije i događaje kroz koje želimo da prikažemo našu bogatu istoriju.
Slobodno se može reći da će zapravo sve takmičarske aktivnosti tokom ove godine kao predznak imati obeležavanje velikih jubileja naše košarke.
Počinjemo već sljedećeg mjeseca mobilnom izložbom tokom Kupa Radivoj Korać, koja će iz Niša tokom cele godine ići kroz sve velike gradove Srbije. Želimo da na svakoj košarkaškoj utakmici u Srbiji, u saradnji sa regionalnim košarkaškim savezima i klubovima, tokom ove godine na neki način bude obeležen jubilej, vizuelno i kroz marketinške aktivacije. Košarkaški savez Srbije ima nameru da kroz saradnju sa našim velikim institucijama, Ministarstvom sporta, gradom Beogradom i ostalim, obeleži prvi vek košarke u Srbiji i realizuje brojne društveno odgovorne akcije sa Ministarstvom prosvete i drugima. Planiramo medijsko partnerstvo sa Radijom Televizije Srbije i saradnju na više nivoa, kroz koju će košarka ući u svaki dom u našoj zemlji.
Razloga za svojevrsnu košarkašku okupaciju tokom čitave godine ima dovoljno. Na što nas podsjeća i generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije, Zlatko Bolić.
Sad već u februaru sledi prozor za kvalifikacije za evropsko prvenstvo za dame. Odmah posle toga je završnica muškog kupa Radivoja Koraća u Nišu. Iza toga se organizuje kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo za muškarce, gde nas očekuju dve, da kažem, vrlo bitne utakmice za sam plasman na svetsko prvenstvo. Zatim završnica ženskog finala kupa Koraće Milan Ciga Vasojević i iza toga počinju evropska prvenstva za žene, nadamo se svetsko prvenstvo za muškarce gde smo se jednom nogom već praktično kvalifikovali, evropska i svetska prvenstva za basketaše i veliki jubilej koji će biti obeležen ove godine u decembru mesecu u MTS dvorani, kada će praktično ceo svetski i evropski krem košarke biti pozvan, biti naši gosti u obeležavanju 100 godina košarke u našoj zemlji.
Liga je počela 1949. godine. U prvih 10 godina je pobeđivala samo Crvena zvezda i mogli bismo još dugo da govorimo o zanimljivim događajima u srpskoj košarci i oko nje, o Bori, Ranku, Nebojši, Aci, ali bit će prilike. Čitava godina je pred nama.
Thank you.
Za nešto malo više od 4 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ulazimo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Govorit ćemo u narednom satu o Centru za promociju nauke, u jednom njihovom pozivu za umetnike da se prijave za jedan vrlo zanimljiv projekat. Najavit ćemo i zanimljiv filmski program u Beogradu, kao i kineski festival svetla koji se održava u Beogradu i Novom Sadu. Biće tu još nekih zanimljivosti i korisnih informacija, pa vas pozivam da i dalje budete uz Radio Beograd.
Death do us part, but you love.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Promjena geopolitičkih okolnosti doprinela je da dođe do najoštrijeg pristupa do sada zapadnih zemalja prema Srbiji i pitanju Kosmeta, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju građanima. Ocenio je da Priština traži sukob da bi Srbija ušla u konflikt sa NATO-om i da bi izbegla formiranje zajednice srpskih opština. Vučić je istakao da je francusko-nemački plan postao novi pregovarački okvir. Rekao je da će se, ako ga ne prihvatimo, Srbija suočiti sa posljedicama.
Pod jedan, sa prekidom procesa evropskih integracija. Pod dva, suočit ćete se sa zaustavljanjem, a zatim i povlačenjem investicija. Pod tri, sa sveobuhvatnim merama u političkom i ekonomskom smislu koji će naneti veliku štetu Republici Srbiji. Mi ne možemo da sprečimo njihov ulazak u neke međunarodne organizacije poput Saveta Evrope, ne možemo da sprečimo njihov ulazak ni u NATO. Ono što možemo da razgovaramo, to je kako da podižemo stepen poverenja između nas i Albanaca i kako da izgradimo poziciju za neki budući dugotrajni mir. Ono što je za nas važno da istaknemo u ovom trenutku, da pre svega mora da bude formirana zajednica srpskih opština.
Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da se Srbija nalazi na vrhuncu međunarodnih pritisaka. On je za RTS rekao da je naša zemlja postala deo geopolitičke strategije i ciljeva koji su u vezi sa ratom u Ukrajini.
U tom smislu ja bih se pozvao na izjavu gospodina Escobara, koji govori da ovaj region treba da pripadne definitivno transatlantskoj zajednici i da je cilj da su evroatlantske integracije u prvom planu. Sad je potpuno jasno da je Srbija postala predmet realizacije tih geostrateških ciljeva i jasno je da naši pristupni pregovori i naš strateški cilj vezano za pristupanje Evropskoj uniji sad dobija potpuno jedan drugi karakter. Mi ulazimo sada u te geopolitičke, geostrateške interese i ciljeve koji su vezani za novu preraspodelu i novo prekomponovanje i odnosa snaga i interesa velikih na ovim prostorima.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine i situacija na Kosovu i Metohiji biće glavne teme današnjih sastanaka u Briselu šefa diplomatije Ivice Dačića i evropskih zvaničnika. Kako je najavljeno, Dačić će između ostalih imati razgovore sa visokim predstavnikom Evropske unije Giuseppom Borreljom i specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom. U Palati Srbija počinje sednica Saveta za koordinaciju aktivnosti mera za rast bruto društvenog proizvoda. Na poziv premijerke Ane Brnabić, sednici će prisustovati i predsjednik Vučić. Nisu predviđene izjave za medije. Sedmoro ljudi je ubijeno u dve odvojene pucnjave na jednoj farmi pečuraka i špediterskoj kompaniji južno od San Francisca, a osumnjičen je uhapšen, saopšteno je iz kancelarije šerifa okruga San Mateo. Napadač je identifikovan kao 67-godišnji Chang Lizao. Situacija na ukrajinskom frontu se ne smiruje, dok zapadni saveznici razmatraju slanje tenkova Ukrajini. Istovremeno, predsjednik Volodimir Zelenski sprovodi personalne promjene zbog skandala koji potresa zemlju. Nekoliko najviših vladinih zvaničnika osumnjičeno je za korupciju. Zelenski ističe da državni službenici više neće moći da putuju van Ukrajine iz bilo kog razloga koji nije u interesu vlade. U Srbiji uglavnom opada nivo reka u poplavljenim područjima, a vanredna situacija je još na snazi u 9 opština. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragično nastradala dva sugrađanina koja su se utopila u posljednjim poplavama. Očekuju se nove padavine u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, pa je izdato upozorenje za Ibar, za izvorište Zapadne Morave, za Južnu Moravu od Aleksinca do Kruševca, a na banatskim vodotocima je vanredna odbrana od poplava, rekao je za RTS Milorad Spasojević iz Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice.
I dalje, da kažemo, najkritičnija situacija na slivu reke Ibar, odnosno reke Ibar i njenih pritoka, tako da se u mestu Ušće vrši postavljanje mobilnih sistema odbrane od poplava u ušću reke Studenicu Ibar, kao i u naselju Raška, gde je izvršeno postavljanje zaštitnih bedema na obali reke Ibar, odnosno zaštite predškolske ustanove, odnosno također postavljanje zaštitnih bedema i u industrijskoj zoni.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan obrazovanja. Ove godine u fokusu su devojčice i žene iz Afganistana kojima je ograničeno pravo na obrazovanje. Moto je, ako želite da ulažete u ljude, obrazovanje mora biti prioritet. Edukacija mora da bude dostupna i ključ je izlaska iz siromaštva i mnogih globalnih kriza, podsjeća državna sekretarka Ministarstva prosvete Marijana Dukić-Mijatović.
Imamo strateške pravce koje smo zauzeli i to na svim nivoima, dakle na nivou predškolskog obrazovanja, što veći obuhvat dece da uđe u sistem, uzeli smo jedan kredit kod Svetske banke radi novih 11.000 mesta, osnovne škole da prilagodimo našoj demografiji, da prilagodimo migratornim kretanjima, da prilagodimo ako možemo jednosmenskom radu, da objekte renoviramo, jačanje gimnazija, naravno poboljšanje srednjih stručnih škola, radimo upravo jer nam PISA test nije pokazano dobre rezultate, a upravo iz tog razloga uvodimo i državnu maturu na kraju srednjoškolskog obrazovanja, koja će imati prvenstveno srpski jezik i matematiku.
Širom sveta, prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 244 miliona dece i mladih ne ide u školu. Zbirke zadataka iz srpskog, to jest maternjeg jezika, matematike i kombinovana zbirka, istorija, geografija, biologija, fizika i hemija za pripremu osmaka za završni ispit od danas su u prodaji. Namena je da se đacima približi model zadataka koji će se naći na završnom ispitu u junu. Tri zbirke koštaju 1100 dinara. Stonotenis Liri Srbije od 18 časova igraju protiv selekcije Francuske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Na ovom meču, posle više od 30 godina profesionalnog igranja stonog tenisa, Aleksandar Karakašević završava karijeru. Organizatori Australijan Opena objavili su termin početka četvrtfinala Novaka Đokovića i Rusa Andreja Rubljova. Njihov duel je sutra prvi u večernjem terminu, što znači da počinju 9:30 po srednjoevropskom vremenu. U Srbiji danas oblačno vreme, mestimično kiša, u planinskim predelima i u Timočkoj krajini sneg, temperatura od 3 do 6 stepeni. Toliko u vestima je javnog radio servisa za 9:00 koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
9 je sati i 12 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji ne menjaju se od jutros i verovatno će tako ostati tokom celog dana. Jedino u Vranju 5 stepeni, u Zaječaru, Kuršumliji i Kraljevu 1, u Sjenici i Požegi 0. I da vidimo da li negde ima dvojka, u Negotinu 2 stepena, u svim ostalim delovima Srbije uglavnom 3, ponegde 4 stepena i manje više tako će nam ostati tokom celog dana. Ostaće oblačno kao što je i sada, sa slabom kišom ili snegom kao što je i sada, a moguće je u Beogradu kasnije tokom dana i susnežica. U glavnom gradu neobičajeno veći broj vozila na ulicama, nema baš nekih velikih gužvi, ali mi se čini da je saobraćaj malo intenzivniji nego inače u ovo doba dana. Najviše je opterećen autoput kroz glavni grad kao i Brankov most u smeru ka centru grada. A mi imamo i gosta u studiju kog sam najavio pre 15 minuta.
Gost jutra.
To je Bojan Kenig iz Centra za promociju nauke, sa kojim ćemo razgovarati o jednom javnom pozivu za umetnike. Dobro jutro i dobro nam došli, Bojane. Hvala na vremenu odvojenom za Radio Beograd.
Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
Da, vi u poslednjih nekoliko godina imate jedan zanimljiv program zvani Art and Science, odnosno umetnost i nauka, gde spajate ove dve oblasti kroz neke neobične projekte i pozivate, jel tako, stalno nove umetnike i naučnike da nam se priključe. I ove godine je otvoren jedan poziv.
Da, i ove godine smo otvorili poziv za umetnike, istraživače, ali sve zainteresovane zapravo da se bave prvenstveno spojem umetnosti i nauke i tim nekim prostorom gde se preklapaju umetnost i nauka, mada mi stalno pokušavamo zapravo da dostignemo tu pravi taj interdisciplinarni pristup i da malo u stvari oslabimo te granice između disciplina, tako da zapravo su svi zainteresovani, svi koje ovaj neki oblik i stvaranja i saradnje zanima.
Kakva su vam dosadašnja iskustva? Ko se najčešće javlja?
Pa imali smo, dakle, različito opet iz godine u godinu, valjda i kako se i program malo i razvija i ljudi možda i više saznaju o tome i vide i neke primere i naših radova koje smo imali u produkciji, dakle u okviru Centra za promociju nauke, tako da javljaju se različiti ljudi, naravno opet uglavnom umetnici prvenstveno prepoznaju možda značaj ovakvog procesa rada, ali mi imamo dakle ljude koji su iz naučne zajednice i naučne istraživače, ali kažem, sad tu pokušamo malo i da razbijemo i to da, dakle, često ljudi iz prirodnih nauka se češće javljaju, ali sada već imamo i saradnike iz društvenih nauka.
Jesu li to mlađi ljudi ili ni to nema?
Da, uglavnom su to mlađi ljudi, što je nekako i očekivano, zato što možda oni imaju malo više vremena da eksperimentišu, odnosno da prelaze iz discipline u disciplinu i da zapravo tražite neke nove odgovore.
Kako konkretno i tehnički mogu da vas kontaktiraju svi koji su zainteresovani?
Dakle, prvenstveno, u stvari najbolje je da preko društvenih mreža Centra za promociju nauke, dakle Instagram, Facebook, da se vidi članak o pozivu. Tu je link koji ide ka jednom dokumentu gde je opisano sve, dakle sve. Tu su sve informacije koje su bitne za nekoga ko želi da se prijavi i postoji link za sam online formular za prijavu koji je vrlo jednostavan. Dakle, ne želimo da komplikujemo proces, voljeli bismo da što veći broj ljudi, dakle, i samo Naravno, potrebno je i neko verovatno i znanje i iskustvo onoga, ali ne očekujemo sada određeni profil ljudi da se javi, nego nekome kome je ova i tema, ali i sam pristup zanimljiv.
Da li očekujete da vam se prijave ljudi sa nekim konkretnim idejama za konkretne projekte, ili je možda dovoljno da neko samo bude motivisan i da kaže, evo ja baš ne znam šta bih, ali sam motivisan da radim i voleo bih da nešto novo probam?
Da, sad tu postoji, dakle, volili bismo da bude motivisan neko, dobro, ali ipak i da ima dobru neku ideju. Znači, ono što ne očekujemo i apsolutno ne mora da bude, to je da nam neko pošalje prijavu gde je sve jasno iskristalisano, gde je projekat do tančina, zato što ovaj proces zaista podrazumeva i razvoj i saradnju i mi očekujemo opet i uključivanje nekih novih saradnika kroz proces razvoja tog projekta. Tako da to može da bude i koncept neke ideje, ali ideja bi trebalo da bude jasna i neko treba da bude i motivisan i da zna šta.
Pa ćete onda dalje u nekoj saradnji,
ali onda, dakle, i to može da se menja i da se razrađuje, samo, dakle, ne da neko samo eto želi da se uključi, zato što ipak tema je široka, ali opet je vezana za neku određen okvir, tako da kažem.
Kada se kaže umetnost, da li se misli pre svega na vizuelne umetnosti ili na ove savremene koje podrazumevaju i korišćenje kompjutera i savremene tehnologije, ili mogu, na primjer, i ljudi koji se bave komponovanjem muzike ili, ne znam, pisanjem?
Da, što se tiče formata, tu smo najšire otvoreni, dakle, dolazi u obzir sve. Mada do sada u praksi uglavnom su radovi koji su nastali produkciju u okviru ovog programa im bili, ajde da kažem, multimedijalno, odnosno imali su više oblika, dakle retko kada je to bilo, na primjer, neka, ajde da kažem, samo vizualna umetnost ili samo digitalna, dakle to su uglavnom različite kombinacije tih formata, što je nekako i očekivano s obzirom na sam pristup, dakle, taj interdisciplinarni pristup i to saradnje između različitih profesija, da kažem, ili saradnika, da.
Hoće li i dalje biti saradnje sa Muzejem nauke i tehnike? Kao što
da, mi uvek imamo saradnje sa Muzejem nauke i tehnike, oni su nama dosta dobar partner u svemu ovome i podrška, tako da sigurno ćemo sarađivati, ali ovog puta izložbu planiramo u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda, koja će biti na jesen, u oktobru otvorena, i rad iz ove produkcije je planiran da bude izložen i tada.
Dobro, još jednom, najbolje znači da uputimo sve zainteresovane ili na sajt cpn.edu.
Portal isto Elementarium je isto, tu je članak koji je, gde je isto sve opisano, ili ili društvene mreže, da.
Odlično, Bojane, hvala na ovom kratkom gostovanju i na osnovnim informacijama, a svi zainteresovani umetnici i mladi istraživači koji bi da spoje umetnost i nauku mogu da se prijave konkretno.
Svakako, očekujem i samo da kažem, do 24. februara smo ostavili rok, tako da je.
Ima dovoljno vremena, znači još tačno mesec dana.
Da.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Čuli ste Bojana Keniga iz Centra za promociju nauke. Pričali smo malo čas o spoju nauke i umetnosti kroz poziv Centra za promociju nauke koji je otvoren za sve zainteresovane u narednih mjesec dana, a neki od budućih naučnika i umetnika ove godine završavaju osnovnu školu i spremaju se za završni ispit koji će biti presudan za upis srednje škole i zbog toga je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja izdao tri zbirke zadataka za završne ispite. Jedna je za zadatke iz srpskog jezika, odnosno jezika nacionalnih manjina, druga zbirka je zadataka iz matematike, a u trećoj su objedinjeni zadaci iz pet izbornih predmeta, istorije, geografije, biologije, fizike i hemije. Naravno, na kraju svake zbirke nalaze se i rešenja. Komplet ove tri zbirke košta 1100 dinara, može se kupiti od danas u knjižarama širom zemlje, a za osmake koji žele da vežbaju i druge zadatke, tu je uvek portal e-vežbaonica koji se konstantno dopunjuje i gde se mogu naći bukvalno hiljade zadataka za pripremu za polaganje ovog završnog ispita koji je kao i uvek na programu u drugoj polovini juna meseca kada se završi školska godina.
Eko.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. Peta iz kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Za godinu punu zabave izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. januara 1847. godine u Kragujevcu je rođen vojvoda Radomir Putnik. Tokom 4 decenije duge vojničke karijere bio je 2 puta načelnik glavnog generalštaba, 5 puta ministar vojni i načelnik štaba vrhovne komande Vojske Kraljevine Srbije u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. O Radomiru Putniku Archibald Rice je zapisao:
Tek sada shvatam koliko je neobičan i uman bio taj starac bledog lica, uokvirenog prosedom gustom bradom podrezanom u šiljak, koji je svoju bolesničku postelju pretvorio u biro u kome je neumorno radio dan i noć.
Na današnji dan 1858. godine u Beogradu je rođen Konstantin Kosta Glavinić, inženjer, profesor i rektor velike škole. Školovao se u Šapcu, Beogradu i Berlinu. U 2 navrata je biran za predsjednika Beogradske opštine i u tom periodu je završena izgradnja vodovoda i sačinjen plan za kanalizacioni sistem. Lično je učestvovao u proširenju i uređenju Kalemegdana. Radio je na stvaranju zemljoradničkih zadruga. Bio je osnivač poljoprivrednog društva i prvi predsjednik Jugoslovenskog inženjerskog društva. Kosta Glavinić je bio dobrovoljac u srpsko-turskim i balkanskim ratovima. 24. januara 1887. godine u Velikom Gradištu je rođena pozorišna glumica Živana Žanka Stokić. Na sceni Narodnog pozorišta je odigrala više od 100 malih i velikih uloga, a posebno se isticala u ulogama koje je tumačila po delima Branislava Nušića. Na današnji dan 1965. godine preminuo je Winston Churchill, britanski državnik i pisac.
Our policy will be, we have but one aim and one single irrevocable purpose.
Churchill je napisao dela: Svetska kriza, Istorija prvog svetskog rata, Veliki saveznici, Drugi svetski rat i Memoari, za koje je 1953. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Slušamo svedočenje Vladimira Velebita o prvom susretu Čerčila i Tita u Napolju 1944. godine.
Gospoda Čerčila naročito interesiralo da li mi želimo da zavedemo odmah nacionalizaciju sve imovine, znači da li ćemo da provedemo jedan program socijalizacije i ekspropracije privatnog vlasništva u našoj zemlji, dok moj drug Tito odgovorio da smo mi u prvom redu interesirani u narodnoslovačkoj borbi, to znači u istarivanju neprijatelja iz naše zemlje, da mi u tom cilju ne želimo da stvaramo nikakvu socijalnu revoluciju, nego želimo jedinstvo svih naših progresivnih i čestitih ljudi u borbi protiv fašističkih zavojevača i da je to naš osnovni cilj i da ćemo na toj platformi i završiti oslobođenje naše zemlje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
Dan uz Radio Beograd 1.
I try.
19 minuta do 9 sati nastavljamo naš jutarnji program nakon pregleda informacija koje ste čuli malo čas u okviru naše emisije Dogodilo se na današnji dan. Vrlo je uvek zanimljivo vratiti se malo u prošlost i podsjetiti se nekih važnih ljudi i događaja. A sada se vraćamo u sadašnjost, u 24. januar 2023. I govorimo malo o nekim aktivnostima ovde u Srbiji vezanim za obeležavanje kineske nove godine. Naime, u Beogradu i Novom Sadu sve do 5. februara biće postavljeni svetlosni lampioni ovde u Beogradu na Sava promenadi, a u Novom Sadu u Limanskom parku, i na taj način biće tradicionalno obeležena proslava kineske nove godine u našoj zemlji, a sve to na inicijativu umetnika Slobodana Trkulja, koji već godinama radi na kulturnoj razmeni između ove dve zemlje. Inače, ovaj svetlosni spektakl kreirala je jedna od vodećih svetskih kompanija za izradu umetničkih lampiona, i tu će biti predstavljen duh i tradicija drevne Kine, razni zmajevi, magični jeleni, neke neobične ribe i tako dalje. A za posetioce u Beogradu, unutar tržnog centra galerija, bit će priređena i ceremonija pravljanja i pripremanja čaja. Biće služeni aromatični kineski čajevi i jedna od tradicionalnih kineskih poslastica, doduše može biti i slana i slatka, to su valjušci u prevodu na srpski ili na engleskom dumplings. Priređen je i festival, to jest nedelja kineskih filmova u okviru etnografskog muzeja, počela je juče i traje do petka. Večeras se prikazuje film Bog lekova, sutra uveče film Neđa, u četvrtak Kompozitor i u petak Reka tuge. Termin prikazivanja filmova je od 19 sati. pored festivala kineskog filma koji je aktuelan od juče u Etnografskom muzeju u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci traje jedan petodnevni ciklus filmova Rođeni pod srećnom zvezdom. U pitanju su dokumentarni filmovi domaćih autora. Sve je počelo u nedelju prikazivanjem filmova Krugovi Srdana Golubovića, sinoć je zatim prikazana Druga strana svega Mile Turajlić, a večeras je na programu film Srećna nova Jivu Mladena Kovačevića. Sutra uveče prikazuje se film Slatko od ništa Borisa Mitića, a u četvrtak Ordinary People Vladimira Perišića. Sve projekcije počinju u 20 sati i 30 minuta u Jugoslovenskoj kinoteci u novoj zgradi u Uzun Mirkovoj ulici. U toku je i otvoreno prvenstvo Australije u tenisu, koje polako ulazi u završnu fazu. Danas su igrani prvi mečevi četvrtfinala. Već imamo dvoje pobednika, po jednog u muškoj i ženskoj konkurenciji, a trenutno je u toku meč između Amerikanke Jessike Pegule i Viktorije Azarenke, koja vodi 4-1, svega je 5 gemova odigrano, a meč već traje više od pola sata, skoro svaki gem je igran na razliku i očigledno će meč biti uzbudljiv. Prethodno je Jelena Rybakina, koja nastupa za Kazahstan, nastavila svoj sjajan niz pobjeda i eliminisala je Jelenu Ostapenko, bilo je 6-2, 6-4, a u muškoj konkurenciji prvi polufinalista postao je ruski teniser Karen Hačanov, koji je nakon predaje Sebastiana Korde prošao dalje. Amerikanac je predao u trećem setu, Hačanov je dobio prva dva i u trećem je vodio sa 3-0, kada je Sebastian Korda zbog povrede morao da preda meč.
Thank you.
Ako ste prethodno slušali vesti Radio Beograda, mogli ste čuti da je u 9 opština na jugo-jugozapadu Srbije i dalje na snazi vanredna situacija koja je uvedena krajem prošle nedelje posle naglog porasta vodostaja i izlivanja nekih reka, a organizacije Crvenog krsta u svim tim gradovima i opštinama sprovode procenu potreba i pomažu najugroženijima u koordinaciji sa lokalnim samoupravama i štabovima vanredne situacije. Juče je tako upućeno 5 tona pomoći za 111 najugroženijih domaćinstava u opštinama Kuršumlija, Prokuplje, Priboj, Raška i Sjenica. U pitanju su paketi hrane i higijene, kao i setovi za čišćenje posle poplava, dezinfekciona sredstva, čizme, najloni za prekrivanje i sušilice. I u narednim danima Crveni krst Srbije će u saradnji sa opštinama i gradovima nastaviti da pruža pomoć najugroženijima. I to je bila posljednja informacija u jutarnjem programu za ovaj 24. januar. Sa vama su prethodna 3,5 sata bili Aleksandra Paladin, Bojana Tufekčić, Žarko Boban i Miša Stojiljković, a od 10 do 11 u studiju će biti koleginica Jelena Vidić, koja uređuje i vodi magazin Na prvom. Glavne teme u emisiji biće pregovori Beograda i Prištine i plan za Kosovo i Metohiju, zatim situacija u susednoj Bugarskoj, Međunarodni dan obrazovanja koji se obeležava baš na današnji dan i još što šta, u ostalom za 15 minuta koleginica Vidić će vam sama najaviti o čemu će sve biti reči u magazinu Na prvom. Mi vas pozdravljamo i želimo da prijatno provedete i ovaj dan.